Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. I evo, družit ćemo se još ovog meseca, jer 1. novembra završavam svoj rad u Radio Beograda 1. Kako kažu, odlazim na zasluženi odmor posle 35 godina rada u kući koja mi je donela puno, puno radosti. Eto, stiže i penzija. Emisiju od 1. novembra uređivaće naš glavni muzički urednik Dragomir Stanojević, a ja ću vas voditi kroz svetska vrela još ovih par subota. U prvom oktobarskom izdanju predstavljamo novi album Ženski svet, A Woman's World, pesme snage i nade, ženska turneja snage. Imamo i novu top listu, a izglasan je i novi hit meseca. Emisiju Izvorišta otvara hit meseca oktobra. Hit meseca, Rita Lee, Akiaja en cualquier lugar.
Pra ser feliz, longe do meu grande amor, eu nesse mundinho de Deus, sempre às voltas, pensando em você, pra lhe fazer uma serenata só. Running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I love you pra chuchu, se você não está perto eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I love you pra chuchu, se você não está perto eu fico juro. Tudo azul, mas sem você eu fico. Nesse mundinho de Deus, cá estou eu, lua cheia de mel. Olho pro céu, meu sol continua lá. Eu aqui, pra lá e pra cá, aqui e ali. Ha ha.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Preslušavamo album Ženski svet. Woman's World je tematski album sačinjen od pesama najuspešnijih ženskih izvođača širom sveta, koji u sebi nosi pojedinačne poruke za snagu, mir i pobede. Ovaj album sadrži 12 pesama i sa svakom pevačicom donosi svoj jedinstveni zvuk. Putuje od Španije do Kolumbije, od Rusije do Srbije. Kolekcija je raznovrsna, briljantna i smela, a bit će objavljena na međunarodnom nivou putem kuće ARC Music 26. oktobra 2018. godine. Sa ovog albuma odabrali smo pesme koje izvode Marta Gomez, Lenka Lichtenberg, Marijana Bobone, a pesme su Almita Mia, Zum Galigali i Auto Retrato. Uživajte! Slušamo pesmu Almita Mia i Martu Gomez.
Ay, corazón mío, hace tu nido dentro.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Ovo je Lenka Lichtenberg i pesma Zum Galigali. Slušamo Mariju Ana Bobone i pesmu Autoretrato.
Eu começo e sou só eu, mais nada que a certeza do fim da estrada. Só se encontra depois da porta aberta e nela descoberta, feita passo a passo. Começo, fiz não estar cansado.
Slušamo pesmu Visaž i Stevena Sogoa.
No, 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 mon amour. Quand je te regarde dans les yeux, les yeux me font la caisse à toi, je devais avoir. Alors là, ce n'est pas croyable que je pense à quelqu'un que je connais poissonné seulement. Oh, quatre bonjours, d'un message, un moment. Non, oh, je devais être fou. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ma vie? Je ne sais pas. Peut-être que je suis aveugle. Ton visage me souffle le bonheur de vivre. Visage, visage d'amour, visage doré, visage de joie de tout le temps. Visage d'amour, visage doré, visage de joie de tout le temps. Philosophe que tu chantes, belle que tu apparais, tu as troublé mon cœur, chanté ma vie. J'avais des règles à respecter dans ma conduite. Je n'ai plus de hasard, moi je suis clôturé par tes gestes. Je l'avoue, je suis faible. Je l'avoue, je suis faible. Je l'avoue, je suis foutu. Je l'avoue, je suis faible. Je suis vraiment idiot. Je l'avoue, je suis faible. Imbécile que je suis. Je l'avoue, je suis faible. Imbécile que je suis. Je l'avoue, je suis faible. Je m'imagine ce que je ferai à la longue. Qu'est-ce que je deviendrai moi? Ton sourire là, il m'a fait. Ton visage me souffle le bonheur de vivre. Visage, visage d'amour, visage doré, visage de joie de tout le temps. Visage d'amour, visage doré, visage de joie de tout le temps.
Yeba.
Visage, visage,
Rita Ruiz, Efemera.
Zlatni Bemus, najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Breskotopija.
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena pečenica, kilogram 499,99. UHT mleko, Zbregol, 2 litre, 139,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Jedan hotel, dve države, sedam stranaca, mnogo tajni. Od scenariste filmova Marsovac i Polja Tetelina stiže žestok i nepredvidiv thriller godine. Teška vremena u El Royalu.
Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Chris Hemsworth. Premijerno u bioskopima 10. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu nalazi se brazilska pevačica Seu Mar i pesma On the Ke. Na drugom mestu folk grup Arinuška i Linas Rimša About Hope, Rusija i Litvanija.
Я вас знаю.
Na trećem mestu još jedna brazilska pevačica, Clarice Falcao, Eu Esqueci Você. Na četvrtom mestu, evo po prvi put za ovih 9 godina, Bistrik na top listi. Razloga ima puno, pesma se nalazi upravo na najnovijoj kompilaciji engleske izdavačke kuće ARC Music, A Woman's World. Pesma koja je odabrana je The Girl Sits Proud ili Sedi moma na visoko. Bilja Krstić i Bistrik Orkestr.
Lista. Izvorišta.
Prvi program Radio Beograda.
Na petom mestu Fidela Pelaz iz Meksika, Ya no estás.
Ya no estás y no puedo dejar de mirarte. Pero voy a buscar la ocasión para cambiarte. Y dentro de unos días solo quedará un recuerdo piadoso. Pues en verdad me dejas el grato sabor de un pasado dichoso. Buscaré otra cara que a ti se parezca, pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo. Cambiará de sabor y de nido, pero no se muere. Mm-hmm. buscaré otra cara que a ti se parezca. Pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo. Cambiará de sabor y de nido, pero no se muere. Ya no está.
Da čujemo i skraćenu verziju Top Liste. Na prvom mestu Seumar, Onde que.
Onde que, menino, onde que, menino, onde que, cadê que eu vou lá? Onde que, menino, onde que, menino, onde que, cadê que eu vou lá? Onde que, menino, onde que, menino, onde que, cadê que eu vou lá?
Na drugom mestu folk grup Arinuška i Lina se Rimša, About Hope. Na trećem mestu Klaris Falhao, Eu esqueci você.
Eu esqueci você. Um mês depois de você me esquecer de vez e decidir ficar sozinho. Só pra você saber. Eu esqueci você. E se o meu olhar cruzar com o seu, é só porque você tá nu. E desde que eu te esqueci, tá tão bom sem você. Você fez tão bem por aqui. Desde que eu te esqueci, eu tô tão outro alguém que eu nem sei por que é que você não vem. Só pra você saber, eu esqueci você. Porque isso já estava no meu plano. Só pra você saber, eu esqueci você. E se um dia eu te ligar de madrugada em desespero, é engano.
Na četvrtom mestu Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, Sedi moma na visoko. Na petom mestu Fidela Pelez, Ya no estás.
Pues no voy a insistir con mi amor, si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo. Cambiará de sabor y de nido, pero no se muere. Cara que a ti se parezca, pues no voy a insistir con mi amor si no lo quiero.